Studio Leonardo.
Jak a proč může být dobré probudit spící ribonukleovou kyselinu? Jak by to mohlo pomoci při léčbě rýmy? Proč to umí myši a hmyz a my ne? No a jak brzdit falešné naděje ohledně vývoje nových léků? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním pořadu. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Mé pozvání do studia Leonardo přijal molekulární biolog Petr Svoboda. Dobrý den.
Dobrý den.
Můj host působí na Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, ale studoval také na Pensylvánské univerzitě ve Spojených státech a pracoval v prestižní laboratoři ve Švýcarsku. V roce 2014 získal cenu Neuron pro mladé vědce v oboru medicína. Začala jsem poukazem na probuzení spící ribonukleové kyseliny, což je podstatou toho, čím se nejvíc zabýváte. A začala jsem také poukazem na to, nebo otázkou, jak by to mohlo pomoci při léčbě rýmy. K tomu je možná dobré vědět, jak rýma začíná.
Tak ten vlastně ta infekce virová probíhá tak, že do buňky se dostane virus, který se tam začne množit a vlastně jedním z těch meziproduktů toho viru, když se v buňce množí, je ribonukleová kyselina, která má zvláštní formu, které říkáme dvouvláknová ribonukleová kyselina. Je to taková dvoušrobovice a my jsme před dvěma lety našli v myším vajíčku enzym, který umí tuhletu dvouvláknovou RNA, tenhle ten meziprodukt toho virového množení velmi dobře štěpit.
No, abychom to přiblížili těm, kdo se zajímají o to, jestli náhodou nepůjde lépe léčit virozy, tak se zeptám na to, proč tedy vlastně chcete vy vědci, nebo chceme probouzet spící RNA.
Ona je to teda spící RNA interference, abych byl přesný, a ve skutečnosti jde o hodně starý imunitní systém. Organismy mají imunitu vrozenou, která je vlastně připravená pro všechny cizorodé látky, s kterými se setkají a umí na ně reagovat. A obratlovci a savci si vyvinuli ještě pokročilejší imunitní systém, takzvané získané imunity, kde se dokáží i adaptovat vlastně na různé viry nebo bakterie a vyrobit si novou imunitní odpověď. A tahle ta stará imunitní odpověď, která funguje třeba v rostlinách nebo v bezobratlých, tak se přestala používat, a i když ty jednotlivé součástky toho mechanismu savci mají, tak je používají na něco jiného. A my jsme našli vlastně klíčový produkt nebo klíčový faktor z té staré imunitní odpovědi, který ji dokáže v těch savcích už oživit, jestli to takhle stačí.
No, mě spíš zajímá, proč vlastně tuhle schopnost bránit se proti virům touto formou mají obyčejná slunečka a my ne?
No, já bych to řekl, že to je tak, že my máme ještě lepší. Ta slunečka vlastně mají tu starou formu a ty viry vždycky se snaží tu imunitní odpověď nebo tu obranu toho organismu nějak obejít a u těch sluneček, u těch rostlin se ji naučili obcházet. A vlastně u savců, kteří mají jiný typ imunitní odpovědi, tak ty viry se setkávají s jinou odpovědí a adaptují se vlastně na ten náš imunitní systém. A ta naše představa je taková, že kdyby se nám podařilo probudit ten starý imunitní systém, tak bychom mohli ty viry zaskočit a vlastně vyvolat obranu, na kterou nejsou připravené.
Jak zaskočit viry, nejen o tom mluvíme v dnešním pořadu Studio Leonardo. Mým hostem je molekulární biolog Petr Svoboda. Pokud se ho chcete ptát i vy, tak můžete použít naši adresu leonardo.rozhlas.cz. Připomínám, že je to adresa webových stránek, kde najdete formulář, přes který je možné klást otázky. Jednu z otázek tu mám. Ptá se Katka Frýbová. Četla jsem, že jste našli enzym, který dokáže účinně bojovat proti RNA virům, o tom jsme konec konců teď mluvili, které způsobují chřipku, píše naše posluchačka, nebo dokonce klíšťovou encefalitidu. Má tato metoda nějaká úskalí, například vedlejší účinky, různou účinnost třeba s ohledem na věk, imunitu a tak dále?
Tak já bych vlastně rád upozornil, že my jsme teď úplně na začátku a co jsme našli, je jedna verze, vysoce aktivní verze enzymu, který máme ve všech buňkách, ale tam máme tu jeho verzi s nízkou aktivitou. A My teď pracujeme na tom, aby jsme otestovali v myších, jestli když tu vysoce aktivní verzi toho enzymu dostaneme do všech buněk, tak jestli se skutečně ukáže, že některé viry s tím budou mít problém a bude to fungovat jako lepší antivirová obrana. Takže v tuhle tu chvíli k léčbě je extrémně daleko. My můžeme zatím říct, že v buněčných kulturách, když máme buňky na misce, tak jsme schopni v nich tu principiálně tu antivirovou odpověď aktivovat, ale v té kultuře na misce je to úplně něco jiného než té myši a ta myš, než se jí podaří připravit, protože jde o geneticky modifikovaný organismus, kde musíme upravit vlastně ten gen, který kóduje ten enzym tak, aby ve všech buňkách se produkovala ta aktivní forma, tak to potrvá minimálně, troufám si tvrdě, když všechno půjde dobře, tak minimálně ještě rok, než budeme mít tu geneticky modifikovanou myš a teprve na ní uvidíme, jestli celý ten organismus dohromady se svojí normální imunitní odpovědí a s touhle pozměněnou je odolnější vůči virům nebo ne, protože existuje i nebezpečí, že když zapneme jakoby dva antivirové programy najednou, takže vlastně snížíme účinnost obou místo toho, protože oni spolu budou bojovat vlastně o rozpoznání těch látek nebo molekul, proti kterým jsou citlivé. Takže v tuhle tu chvíli nejdřív musíme připravit tu myš, to potrvá ještě rok, potom ta myš se bude infikovat různými druhy virů a my budeme testovat, jestli jsou nějaké viry, protože virů je spousta druhů a jsou různě adaptované. Takže budeme testovat, které viry jsou citlivější, jestli vůbec. A pokud budou, tak budeme hledat cestu, jak vlastně ten enzym aktivovat i v tělních buňkách třeba člověka.
Takže starou imunitu jste probudili, zatím jenom v buňkách, ale jde ještě o to, jak zaskočit viry a které.
Ano, přesně, protože každý ten virus je speciální, protože každý ten virus se vlastně vyvíjí tak, aby obešel obranu toho organismu a dokázal se v něm rozmnožit.
Petr Svoboda, molekulární biolog, je dnešním hostem studia Leonardo. Můžete se ptát i vy na stránkách leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Vy jste vlastně už před chvilinkou částečně odpověděl na otázku, která se nabízela už od počátku, kdy jsme mluvili o rýmě a možnosti, jaký časem léčit. Proč vlastně tu rýmu nebo nějaká i závažnější virová onemocnění nedokážete vyléčit brzy? Možná zprvu by se mělo říct, to je základní výzkum, ne ještě lékařská metoda, ale co to všechno obnáší, když se vyvíjí nový lék? Vím, že vy ze své zkušenosti výzkumníka víte mimo jiné proto, že jste působil v institutu, Friedrich Nietzsche Institut, kde vlastně to bylo velice blízké vývoji nových léků. Tak tedy co to všechno, nebo co je to nejpodstatnější k tomu, aby mohl vzniknout nový lék?
Takže vlastně při vývoji léku tak nejdřív musíte najít ten molekulární mechanismus nebo vymyslet molekulární mechanismus, jakým by ten lék mohl fungovat. Potom v případě léku, které jsou vlastně malé molekuly, nějaké chemikálie, tak musíte najít chemikálie, které dokážou ten mechanismus ovlivnit přesně tak, jak chcete. A potom vlastně dál pracujete s těmi chemikáliemi, protože ty chemikálie se musí dostat do těla a do správných buněk, tam musí mít správný efekt a zároveň nesmí ovlivňovat negativně jiné buňky. Takže vlastně nejdřív se rozpracujete molekulární mechanismus, najdou se nějaké kandidátní látky, které dělají minimálně v buňce nebo ve zkumavce to, co člověk chce. A potom ve chvíli, kdy přes tyhle ty síta ty molekuly projdou, tak se dál s nimi pracuje a testuje se, jestli jsou toxické, na zvířatech a potom, když to projde dál, tak se testuje, jestli jsou toxické na člověka a teprve potom se testuje, jestli jsou účinné a potom se testuje, jestli jsou účinné nebo účinnější než látky, které v současné chvíli jsou třeba k dispozici.
A jakou zkušenost jste udělali s kolegy, třeba i špatnou, jo? Jaká cesta k léku nevede?
Tak většina těch látek, s kterými se začíná dneska, tak velmi často neprojde tím sítem. Je to tak, že vlastně tím sítem projde jenom velmi malé množství látek, které projdou přes všechny ty překážky, aby byly účinné, aby nebyly toxické, aby se dostaly tam, kam mají. Takže celý ten proces vlastně trvá řadu let a stojí strašně moc peněz. Řádově mluvíme o stovkách milionů a miliardách dolarů za jednu látku.
Takže je to v podstatě riziko, takováhle investice do výzkumu, kde nevíme, jestli výsledek dopadne dobře.
Je to velké riziko, když se vlastně podíváte na to, z jakých licencí mají zdroje farmaceutické firmy, tak vlastně v tom portfoliu těch léků mají relativně málo léků, které jim přinášejí větší část zisku, a jenom málo z těch léků a z těch látek, které připravují, se vlastně dostane dál. Takže je to na jednu stranu docela riskantní biznis.
Evropská výzkumná rada dala grant na ten váš výzkum, abyste měli možnost ověřit účinnost zmíněného enzymu, o kterém jsme mluvili na začátku. Nutno připomenout posluchačům, že ten grant Evropské výzkumné rady je dosti prestižní záležitost, není úplně jednoduché ho získat. Jaké možnosti dává?
Tak ten grant vlastně ten je ve výši 2 milionů euro na 5 let, a ten grant nám právě umožní otestovat ty možnosti, které dává to oživení toho starého imunitního systému. A ty granty se dávají na vysoce rizikové projekty. Je to tak, že vlastně ten projekt má velké riziko, nebo existuje velké riziko, že se ho nepodaří dotáhnout přesně tak, jak si myslíme, že by to mohlo fungovat. Ale zároveň, když ten projekt splníme a získáme všechna data, která potřebujeme, tak zjistíme zase spoustu nových a jiných informací. Není to jenom tak, že když se nám nepodaří vlastně ověřit nebo dokázat, že dokážeme probudit ten starý imunitní systém v myši a nebude fungovat na virech, že bychom skončili s prázdnýma rukama. Je to tak, že budeme mít spoustu jiných informací o tom, jak fungují obranné mechanismy v myším vajíčku a v buněčných typech, a jde o velmi důležité informace.
Co k tomu potřebujete? Teď se ptám vysloveně na personál, technické vybavení a podobně.
Tak potřebujeme vlastně trošku rozšířit laboratoř. Ti noví pracovníci už jsou vybraní a přijatí. Potřebujeme trošku zajistit další vybavení, abychom měli lepší přístup k mikromanipulacím s myšími vajíčky a s myšími embryi. A jinak jsme prakticky připraveni. On ten projekt začíná až 1. července, takže teď máme ještě čas, než vlastně naběhne to financování, se připravit tak, aby jsme k tomu 1. červenci už naplno mohli ten projekt spustit.
Ale jestli si dobře pamatuji z jiných projektů, které podpořila Evropská výzkumná rada svým grantem, tak vy vlastně máte možnost díky tomuto grantu si postavit vlastní tým, i když vy už jste ho na ústavu měl.
Ano, tak ta Evropská rada rozdává různé typy grantů. Ten, o kterém mluvíte, asi je ten startup grant, je ten pro začínající skupiny. To, co jsme dostali my, to se jmenuje Consolidator, a což je vlastně pro skupiny, které už vznikly, už nějak solidně fungují, a ten grant je na podporu jejich dalšího rozvoje.
Na začátku našeho pořadu jsem avizovala jako jedno z témat, jak brzdit falešné naděje ohledně vývoje nových léků. O tom jsme se už trochu zmínili, že vlastně to nejde tak úplně rychle, ale přece jen nějaký důvod uvažovat, že by to mohlo pomoci proti virům je, vy jste se už o tom malinko zmínil, o tom zaskočení viru, a čím bychom je zaskočili.
Tak a to, co my teď vlastně děláme paralelně s tím projektem a s tou přípravou těch geneticky modifikovaných myší, je, že na těch buněčných kulturách, které máme, kde víme, že ty různý mechanismy, které se tam snažíme modifikovat, už fungují, tak testujeme chemické látky a testujeme, jestli některá z nich by neměla stimulační účinek na tuto starou antivirovou odpověď. A tohle děláme ve spolupráci s laboratoří Petra Bartuňka, který je u nás na ústavu a který má knihovnu 30 000 látek vlastně. A těchto 30 000 látek už jsme otestovali.
Říkáte knihovnu, jak si to mám představit, to bude někde v nějakých zkumavkách?
A je to jsou takové destičky a každá destička má prostě několik set různých chemikálí, a vlastně z těch destiček robot přenáší ty chemikálie a míchá je dohromady s těma buňkama a potom další roboty analyzuje. Takže my už jsme zanalyzovali 30 000 látek a máme i nějaké látky, které v tomhletom systému jsou pozitivní. Zase většina z těch látek bývá falešně pozitivní, takže my to potrvá dalších několik let, než je vytřídíme a než najdeme některou, která by jako chemikálie dělala podobnou věc, která se stala v tom myším vajíčku, kde tam tu aktivaci toho enzymu způsobila mutace.
Čili jde vlastně o to, jestli nějaká ta chemikálie zapůsobí na enzym, aby začala fungovat ta dávná imunitní odpověď.
Přesně.
Posloucháte studio Leonardo a mým hostem je dnes molekulární biolog Petr Svoboda, působí na Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Máte příležitost, možnost ptát se přes webové stránky Leonardo rozhlas CZ.
Studio Leonardo.
Předpokládám, že se také skoro denně probíráte nějakými novými vědeckými články, třeba i v tom oboru, nebo co se týče znalosti RNA, o kterých jsme mluvili, kterých se týká tahle stará imunitní odpověď. Pokud jde o ty RNA, tak co se zajímavého v poslední době o nich zjistilo?
Tak já bych tomu neříkal úplně v poslední době, ale v posledních takových 5 letech je nastal obrovský posun ve vnímání toho, co je a co není gen, a ta definice toho, co je gen, což historicky byla oblast DNA, která produkovala jednu konkrétní RNA molekulu, tak se ukázalo, že vlastně těch míst v tom genomu na té DNA, které produkují různé RNA molekuly, je strašně moc.
Jenom to, můžu-li dovolit, tady malinko je, přiblížím ještě posluchačům, že geny jsou jakýsi návod a z toho vzniká ta RNA, ale to ještě není všecko, protože pak jsou teprve bílkoviny.
Ano, z té RNA vznikají bílkoviny a ukázalo se, že existuje celá zoologická zahrada různých RNA molekul, které neprodukují bílkoviny a mají jiné funkce. A v tuhle tu chvíli vlastně znova se chystá nový, nebo prochází dochází ke katalogizaci těch různých RNA molekul, které vznikají v genomu, a ten vlastně způsob, jak funguje DNA, jakým způsobem kóduje tu genetickou informaci a využívá ji, tak se stává mnohem komplikovanější, než byl dřív.
No, mě zaujalo, co jste říkal, že vlastně nové informace nám v těch posledních letech přišly zejména o jakési odpadní nukleové kyselině. Dokonce jste to přirovnal k vrakovišti. Jo.
No, to se týká genomu, vlastně to se týká DNA, protože jenom malá část naší DNA kóduje ty geny, které produkují bílkoviny. A o tom zbytku, co dělá, se mnoho nevědělo, takže se tomu říkalo jakoby překladu odpadní DNA. Já dávám přednost tomu výrazu vrakoviště, protože na vrakoviště je spousta použitelných součástek a ukazuje se, že i v té DNA, která nekoduje ty klasické geny, které produkují bílkoviny, je spousta užitečných informací, které ten organismus využívá. A já bych třeba ilustroval tohle na jednom příkladu, kdy jsme analyzovali vlastně veškerou RNA, která se produkuje v myším vajíčku. A zatímco máme v tuhle tu chvíli nějakých 25 tisíc těch klasických genů, tak my jsme našli další 4 tisíce různých RNA molekul, které produkuje to myší vajíčko, a nevíme ani o jedné z nich, jako by mohla mít funkci, protože jsou úplně nové a dosud nepopsané.
Tak je možné, že jenom nevíme, co tam všechno dělají. No, i z toho vrakoviště, že se občas najde nějaká součástka, která se může hodit. Ale vzpomenete si na nějaký příklad toho, co se myslelo, že je odpadní část toho kódování, a nakonec to k něčemu je?
Tak objevila se před několika lety nová skupina těch RNA molekul, kterým se říká dlouhé nekodující RNA. A ukazuje se, že tyhle dlouhé nekodující RNA mají neuvěřitelné množství velmi důležitých funkcí a podílí se minimálně třeba na provozu toho genomu, na tom, kdy který gen bude zapnutý, kdy bude vypnutý. Poskytují jakési lešení pro ty proteiny, kdy se vytvářejí různé proteinové komplexy, protože málo kdy jeden protein vám funguje samostatně, ale většinou funguje v nějakých komplexech. Tak ta nekodující RNA umožňuje poskytnout jakési lešení, na které se navěsí a lepí ty proteiny a drží je potom pohromadě.
Já jsem vlastně při tom výčtu, jak jsem říkala, že nejdřív je ten předpis, nebo řekněme návod, pak je RNA, pak je bílkovina. Ještě jsem měla dodat, že vlastně bílkovina, to je naše tělo, že jo? Z bílkovin jsou složena naše těla.
No, těch bílkovin je vlastně spousta druhů, protože každý gen produkuje minimálně jeden druh bílkoviny, většinou jich produkuje i několik, takže třeba svaly, prostě co se týče svalových vláken, tak tam jsou dva hlavní proteiny, aktin a myozin, a každý z nich kóduje jeden gen a každý z těch proteinů existuje v různých formách, takže máte proteiny, ty enzymy, trávící enzymy jsou proteiny, receptory na sítnici, které vlastně zpracovávají obraz, jsou taky proteiny, takže vlastně v tom genomu je 25 tisíc genů a každý z nich kóduje vlastně několik různých bílkovin, takže těch bílkovin, které najdete v těle, potom jsou řádově 100 tisíc, stovky tisíc možná.
Takže je to Jakoby, já bych řekla, jsou to jedny suroviny, ale z toho více koláčů.
Ano, ano, je to jakoby jeden recept a z toho navaříte víc jídel.
Posloucháte stále Studio Leonardo a mým hostem je molekulární biolog Petr Svoboda.
Studio Leonardo.
Já jsem teď záměrně trošinku více se snažila vysvětlit základy informací o tom, co to je genetický kód. Ono je to možná docela dobré někdy vysvětlovat takové věci dětem a můj dnešní host Petr Svoboda se i této záležitosti věnuje. Je členem vědecké rady veřejné laboratoře pro děti Bioskop, která existuje v Brně, funguje při Masarykově univerzitě. Vy jste tuším nějak dokonce inicioval tento projekt, připomeňte ty začátky.
Jo, no, to byl projekt, který vlastně původně vznikal do nějaké výzvy ministerstva školství na veřejné laboratoře, ale tehdy se ho nepodařilo dotáhnout do konce z administrativních důvodů, ale ten projekt, který byl vymyšlený až na úroveň vlastně těch praktik pro malé děti a větší děti, tak ten projekt nám zůstal a s kolegy z Masarykovy univerzity se ho podařilo realizovat, protože oni na Jižní Moravě vlastně mají velikou podporu pro biomedicínu a Masarykova univerzita a Brno taky, takže se podařilo zajistit zdroje na zprovoznění té laboratoře. Funguje už od loňského podzimu a myslím si, že funguje výborně, protože tam jezdí základní a střední školy a jsou zarezervovaní na měsíc dopředu.
Zatím je to tedy financováno z evropských peněz, ale časem asi je třeba vlastního financování?
Časem je potřeba vlastní financování. Problém je, že po těch dětech nemůže nebo po těch rodičích nemůžete chtít vlastně ty plné náklady, které jsou na tu molekulární biologii relativně vysoký. Na druhou stranu je to, protože je to třeba jedno jediný centrum, který je v České republice tohohle typu a je to taková trošku výkladní skříně pro tu univerzitu, tak já doufám, že se podaří ty prostředky na ten normální provoz najít.
Zmiňovala jsem se o tom, že jste působil ve Spojených státech, také ve Švýcarsku. Vzpomínáte si na nějaké příklady popularizace vědy, které vás oslovily tam? Měl jste možnost setkat se s takovými projekty?
Já jsem se setkal ve Vídni teda. Ne, tam jsem sice nepracoval, ale tam jsem se setkal s laboratoří, která nás strašně inspirovala. A ta se jmenuje to Vídeňská otevřená laboratoř. A je to vlastně přesně ten typ laboratoře, který je skvělý pro děti a nedá se realizovat na středních školách, protože prostě to vybavení a vlastně ta expertíza i těch lektorů je potřeba trošku jiná. A tam mě vždycky překvapilo, že když člověk přijde do toho ústavu, tak tam přízemí prochází prostě hordy dětí a chodí do té laboratoře a chodí zpátky a je za takovou zasklenou stěnou. A takže já jsem se seznámil s tím vedením té laboratoře, nechal jsem si ukázat, jak to tam funguje, takže když jsme potom připravovali ten projekt, tak jsme měli celkem jasnou představu, co chceme, protože v té Vídni to funguje naprosto skvěle.
Takže princip je takový, že na klasickém vědeckém ústavu, nebo tady to je předpokládám na univerzitě, se nechá to vybavení laboratoře, jaké je, jenom se do toho pustí děti, aby se mohli podívat?
No, v podstatě jo, musíte sehnat menší stůl, musíte sehnat malý pláště, to byl jeden z velkých problémů, sehnat dostatečně malý pláště. Ale prakticky je to tak, protože pro ty děti ten zážitek, že jsou na skutečném ústavu a že tam vedle chodí skuteční věci a že vlastně studenti, kteří studují molekulární biologii, tak v rámci svého volného času je tam učí a vysvětlují jim, jak ty věci fungují. Tak to je jedna skvělá věc. A druhá je, že si myslím, že ta věda potřebuje veřejnou podporu, protože jsme financováni z veřejných peněz. A tohle je skvělý způsob, jak naučit i tu novou generaci mladých vědců, jak komunikovat s lajky, protože pro lidi nebo pro vědce, kteří se s lajky moc nesetkávají, je hrozně těžký vlastně najít tu společnou řeč a naučit se, jak se mají ty jednotlivé věci vysvětlovat. A tady vlastně generujeme nebo produkujeme mladé absolventy z doktoráty, kteří část vlastně svého studia strávili tím, že vysvětlovali i dětem, jak ta věda funguje.
Takže se učí popularizovat ještě v době studia.
Ano.
No, celou dobu jsem přemýšlela, že bude asi dost těžké vysvětlit, jak se probouzí stará imunita, což to ještě jo, ale všichni si vzpomenou na nějakou šípkovou růženku, ale ta představa, jak do toho ještě zapadá enzym a teď ty myši a teď jsou modifikované, jak to vysvětlujete dětem?
A já bych to nějak ani nekomplikoval, já bych jim vysvětlil nebo vysvětloval, že i ty berušky, ty rostliny mají nějakou imunitu, ale že nedostanou tu horečku, ale mají prostě nějaký mechanismus, jak poznají, když se ten cizorodý prvek do toho dostane, do buňky dostane a umí si s ním poradit. A protože ty viry vlastně se snaží bojovat s tím organismem a snaží se, ten organismus je taková pevnost a ten virus se do ní snaží proniknout, že jo, tam se rozmnožit a dobít tu pevnost, tak ten virus je hrozně vynalézavý a vymýšlí různý způsoby, takže ta pevnost vlastně si vyvíjí tu obranu a to opevnění a živočichové a lidé mají tu pevnost velmi dobře postavenou a během té stavby vlastně nějaké ty staré druhy opevnění, které už nejsou potřeba, tak už nepoužívají a mají jiné druhy hradeb. A ty viry umí lézt přes ty moderní hradby, ale přes tu starou se prostě nedostanou.
Krásný příklad popularizace vědy, jak by se dal využít ve veřejné laboratoři pro děti. Předpokládám, že asi to oslovení jde prostřednictvím škol.
A je to tak, že ty školy už teď aktivně vyhledávají tenhle ten druh aktivit. A ten zájem je o to takový, byl i v té Vídni, že vídeňská laboratoř nám říkala, že ani už nedělá žádnou propagaci, protože se o nich ví dostatečně a že jsou tak přeplněni, že vlastně ani nepotřebují už dělat propagaci. A to Brno je teď, jak jsem říkal, zarezervované na měsíc dopředu, protože se to rozkřiklo. Já bych byl hrozně rád, kdyby se někdy podařilo takovou laboratoř udělat i v Praze, protože ta Česká republika má přirozeně ty dvě spádové oblasti a jezdit vlastně z východních Čech do toho Brna je prakticky nerealizovatelný, takže by bylo dobré mít ještě jedno takové centrum v Praze.
To jsme se dotkli popularizace vědy, ale ještě k současné vědě samotné na závěr našeho pořadu. Řekl jste mi, že věda teď generuje informace rychleji, než je dokáže zpracovávat. Co to v praxi znamená pro vás, badatele?
No, v praxi to znamená vlastně, když to vezmu historicky, tak když před 10 lety prostě stačil počítač, na kterém byl nějaký, já nevím, 100 gigový hard disk, tak dneska z jednoho experimentu dostaneme terabajty dat. Což znamená, že vlastně už jenom přinášení těch dat trvá hodně dlouho, musí být dobře vymyšleno, kde budou uložena, kde budou zálohovaná. A pro tyhle ty data potřebujeme speciální software a potřebujeme lidi, kteří umí tenhle ten software psát, protože to jsou věci, které se nedají koupit. Ty věci, vlastně ten software a ten způsob té analýzy si musíme vymyslet sami a ty programy vlastně píšou kolegové, kteří tomu rozumí. To množství těch informací je takový, že nejsme schopni zanalyzovat úplně všechno. Protože nemáme na to neomezené množství času, takže se vždycky soustředíme na jednu věc a ta data využijeme pro analýzu nějakou konkrétní a zůstanou uložená a můžeme stejná data recyklovat nebo dělat opakovaně, takže stačí dneska udělat jeden experiment a ta data můžete analyzovat několik let později, což je třeba příklad i náš vlastně ten experiment anebo ten objev toho enzymu, tak ten byl provedený na datech, která byla publikovaná v roce 2011 nebo vytvořená v roce 2011 a do dneška vlastně jsme ta data nespracovali, protože tam spousta jiných věcí, na které narážíme a které se snažíme zpracovat.
Má v takovémhle oboru místo něco jako otevřená věda? My jsme teď mluvili o těch otevřených laboratořích pro popularizaci vědy, ale já mluvím spíš o tom, že veřejnost zapálena třeba pro nějakou vědeckou oblast zpracovává vědecké výsledky.
Tak v tom našem oboru úplně ne. Jsou obory, kde jsou objemy dat, které se třeba byl ten projekt SETI, kde se analyzovaly data vlastně zaznamenaná z vesmíru, jestli tam nejsou nějaké vzory, které by odpovídaly nějakým signálům mimozemských civilizací. V těch našich případech je to tak abstraktní a tak komplikované, že a zároveň my nepotřebujeme už tu výpočetní kapacitu těch strojů těch jednotlivých lidí. Takže v tomto případě úplně ne. A navíc ta naše práce je relativně nudná. Jako teď už to není tak, že bychom třeba seděli u mikroskopů nebo že bychom nějak extrémně vyráběli DNA. A většina toho se dělá od počítače a většinu času moji lidi v laborce stráví u počítače analýzou dat.
Rozhodně nudný nebyl náš dnešní rozhovor věnovaný molekulární biologii. Mým hostem byl Petr Svoboda, který působí na Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Děkuji, že jste přišel, že jste si udělal čas.
Děkuji za pozvání.
Než se rozloučím, tak ještě informace o úterním vědeckém interview. Hostem bude tentokrát Ondřej Urban, hudební skladatel, klavírista, pedagog a také vedoucí zvukového studia HAMU. Budeme mluvit o teorii zpracování zvukového signálu, co všechno se můžeme naučit o zvuku a jak zpracování zvuku mění digitalizace. Nejen o tom tedy v úterním studiu Leonardo. Za to dnešní se od mikrofonu loučí Martina Mašková.